Kajian Kitab Sahih Bukhari Juz 2 halaman 137 Bab 10 Hal Yushirul Imam Bisulhi Hadis 2705 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Qala al-mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin Hal yushiru naha isyarah Sahal imamu imam bisulhi kana akad sulhi Akad perdamaian Hadasna sa Ismail bin Abi Uwais qala Ismail bin Abi Uwais hadasani saha akhi katampiti Sulaiman katampiti Yahya bin Sa'id katampiti Abir Rijal tegesna Muhammad bin Abdurrahman anna ummahu kana sayyiduna ibuna Muhammad bin Abdurrahman Amrata binti Abdurrahman tegesna Amrah binti Abdurrahman qalat nyarios ummahu sami'tu nguping kaula ka Aisyah radhiyallahu anha taqulu ngucapkeun Siti Aisyah Sami anguping sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin kana suara papaduan permusuhan bil babi dina lawang panto aliatan kana anu tarik naon aswatuhum pirang-pirang sorakna itu khusum wa izan jeung dina nalikana sami Rasulullah ahaduhuma ari salah sahijina ti itu khusum yastaudiu nyupri ngahandapkeun itu si ahad al akhara kanu hiji deui wa yastar pikru jeung nyupri mikawelas itu si ahad huka akhor pisaina hiji perkara wa huwa sareng ari si akhor yaqul wa tangucapkeun akhor wallahi demi Allah la af'alu tumigawe kaula fa kharaja teras kaluar alaihi makana khusum kanu keur papaduan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faqala teras nyaurkeun kanjing Nabi ainal muta'alli eta di mana al muta'alli arus nu sumpah alallahi kana Allah la yaf'alu anu teu migawe itu si al muta'alli al ma'rufa kana kahadean Faqala tuluy nyarita si akhir ana ari nu sumpah eta kaula ya Rasulullah walahu jeung tetepikeun itu si ahad ayya zalika Ari anu mana ti itu si akhor jeng si ahad ahabba mika cinta itu si ahad ka itu si ayu hadasna sa Yahya bin Bukir hadasna sa Lais katampiti Ja'far bin Rabi'ah katampiti Aroj kola nyurken Aroj hadasani sa Abdullah bin Ka'ab katampiti Abdullah bin Ka'ab bin Malik katampiti Ka'ab bin Malik annahu kana sestuna Ka'ab bin Malik kana eta geus kabuktian lahu eta tetepikeun ka bin Malik ala Abdullah wajib ka Abdullah bin Abi Hadrad al Aslami naon malun harta palakia teras patepang itu ka bin Malik hu ka Abdullah bin Abi Hadrad palazima tuluy nagi itu ka bin Malik hu ka Abdullah bin Abi Hadrad hatar tafa'at sehingga narima tarik atau kaluhur non aswatuhuma suarana Ka'ab bin Malik sarang Abdullah bin Abi Hadrad pamarot ras ngaliwat bihima ngalangkung bihima ka Ka'ab bin Malik sarang Abdullah bin Abi Hadrad sah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ras nyarios kanjing Nabi ya Ka'ab fa syarat ras isarah kanjing Nabi biadiku pandangan kanjing Nabi ka'annahu kaya-kaya sehtuna kanjing Nabi yakulu etang ucapkan kanjing Nabi an-nispa kana nunda satengahna hei Ka'ab atuh nagihna satengahna wae setengah deuna mah bebas isarah kitu fa khoda teras nyandak itu Ka'ab bin Malik nisfa malihi kana satengah hartana Ka'ab bin Malik alaihi an wajib ka Abdullah bin Abi Hadrad wa taroka jeung ninggalkeun Ka'ab nispan kana satengahna deui pembayaran diberikan diskon demi terjadi perdamaian. Babu fadlil islah aribab netelakeun kautamaan ngadamekeun benan nasi antara jalma-jalma wal adli jeung kautamaan adil bainahum antara nas. Hadatsana sa Ishaq bin Mansur akhbarana sa Abdul Razzaq akhbarana sa Ma'mar katam bi Hammam katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an qala nyurkeun Abu Hurairah Qala nyorkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama ari sakabeh pirang-pirang bubukuan minan nasi ti jalma-jalma alaihi tetepkeun itu kullu sulama sadaqatun ari sadaqah. Bubukuan jalma teh 360 eta teh kudu disedekahan. Kullayawmin saban-saban poe tatlu anu bijil pina ye kullayawm naon asamsu panon poe ya'dilu ari yen adil itu si jalma benan nasi antara manusia-manusia sedaqotun eta hukumna sedaqah. Babu iza asyara ari ieu eta bab dinatelakeun di mana-mana isyarah sahal imam imam bisulhi kana akad perdamaian. Faaka faabatului mungpang atau nyegah itu khosmu ditulis khosmu anu keur mumusuhan hakama tangga hukuman baitu imam alaihi kaitu khosmu bil hukmil bayyin kalawan hukum anu pertela. Hadatsna sabul yaman akhbarna sah syuaib gatam bi zuhri qala zuhri akhbaroni sah urwah bin zubair kana saestuna zubair kana eta kabuktosan zubair yuhaddisu eta nyaritakeun zubair annahu kana saestuna zubair khosoma eta keur maduan zubair rajulan ka jalaki minal ansori ti sahabat ansor wa qad syahida jeung nyata geus nyaksian itu rajul badron kana perang badar ila rasulillah ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syirajin dina tempat ngocorna cai minal harrah ti tanah harrah kana anu kabuktosan itu Zubair sarang sirajul yaskiani eta ngocoran itu si, itu Zubair sarang khosam bihiku itu siraj kilahuma tegesna kadua-duana itu Zubair sarang rajul. Pakola teras nyaurkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair ka Zubair iski kudu nyebor anjeun ya Zubair summa arsul tuduy kulu ngalepaskeun anjeun ila jarika ka tatangga anjeun pinuhan heula sawah anjeun kebon anjeun geus kitu lepaskeun kocorkeun ka tatangga anjeun. Pagodiba teras benusal ansariyu sahabat ansor faqala maka nyarios ansor ya Rasulullah hai Rasulullah an kana nahayen geus kabuktian itu Zubair teh ibna ammatika eta anak paman anjeun ah Rasul mah pedah bae ka anak paman sina di ceboran heula sawah Zubair. Patalawana teras barubah warna naon wajah Rasulillah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala teras nyaurkeun ka kanjing Nabi iski kudu nyeboran anjeun. Summa bis tuluy kudu nyengker anjeun kana cai. Hatta yablugha sehingga nepi tumaun aljadro kana galengan-galengan. Fastau'a tuluy nyampurnakeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina izin dina nalikana fastau'a tuluy nyuprih nyampurnakeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina izin dina nalikana itu ghadab al ansariyu haqqahu kana haqna mai li Zubair ka Zubair wa kana jeung kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla zalika samana itu ghadab asyara eta isyarah ka jeung Nabi ala Zubair ka Zubair biro'yin kana hiji pendapat saatan kana kajembaran lahu pikeun itu Zubair wail ansori jeung pikeun salalaki ansor falamma ahfadzo maka samang-samangsa ngariksa sal ansoriyu falamma ahfadzo samang-samangsa ngabendukeun sahal ansoriyu sahabat ansor Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istau'a tanyumprih nyampurnakeun kanjing Nabi li Zubair ka Zubair haqqahu kana hakna itu Zubair fi sharihil hukmi dina jelasna hukum qala nyaurkeun sa urwah qala nyaurkeun sa Zubair wallahi demi Allah ma ahsibu tenyangka kaula hadil ayat kana ieu ayat nazalat geus turun ieu hadil ayat illa fi zalika kajaba dina itu angka 3 annahum khosoma rajulan fala warabbika la yu'minun hatta yuhankimuka fima syajara bainahum al-ayah fala maka henteu warabbika demi pangeran anjeun la yu'minuna can iman itu kaum-kaum hatta yuhakimu sehingga ngangkat hakim itu kaum-kaum kakak anjeun fima dina perkara syajara anu papaduan sahabainahum antaran itu kaum-kaum al-ayah kudu neruskeun anjeun kana ayat Babu sulhi ari bab netelakeun perdamaian bainal ghurama antara pirang-pirang anu ngahutangkeun washabil miras jeung pirang-pirang ahli nu narima waris wal mujazafati jeung netelakeun ngaborong fi zalika dina sulhi wa qala jeung nyaurkeun sa Ibnu Abbas la basa teu naon-naon aon ayata kharaja yen ngalakukeun saha asyarikani dua nurujeungan fayakhudhu maka nyokot saha hada ieu sarik daenan kana hutang wa hada jeung nyokot ieu jalma aenan kana barang fa in tawiya maka lamun ruksak itu mali ahadihima pikeun salah sahijina tu sarikani lam yarji tah teu meunang balik deui ieu si ahadihima ala sahibihi kabaturna itu si ahadihima Hadatsani sa Muhammad bin Bashar hadatsana sa Abdul Wahab hadatsana sa Ubaidullah katampiti Wahab bin Kisan katampiti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala nyaurkeun Jabir tuwfiya di mautan sahabi bapa kaula wa alaihi jeung tetep ka itu abi denun ari boga hutang fa araddu tuluy ngasongkeun kaula ala gurama ihi ka pirang-pirang nu ngahutangkeun ka itu abi aya khudu kana yen supaya kersa nyokot itu guroma atamaro kana korba bima kana perkara alihi anu wajib ka itu abi hutang bapa kaula teh tos bae dibayar ku korma fa abawa tuluy marumpang itu guroma walam yarau jeung teu nekadkeun itu guroma anna fihi kana sesuna ieu tamar wafaan ari nyumponan kana hutangna da akhirna embung dibayar ku korma menganggap bahwa korma muamal mata kuna sutang. Fatat itu tul datang kaula ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fazakartu tul nyaritakeun kaula zalika kana itu faabao walam yaro anna fihi wafaan faqala maka nyaurkeun kanjeng Nabi ida jadadta di mana-mana ngala anjin ngunduh hu kana itu tamar bahwa do'ata tah nyimpen anjin hukana tutamar fil mirbadi dina wadah korma adanta eta merenyahu anjin Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'at rasumping kanyang Nabi wa ma'ahu jeung tetap sartana kanyang Nabi Abu Bakrin ari Abu Bakar wa Umar jeung Umar fajalasa tras cali kanyang Nabi alihi kana ieu tamar wada'a jeung ngaduakeun kanyang Nabi bil barokati kana kaberkahan summa qala tras nyaurkeun kanyang Nabi ud'u kudu ngundang anjeun guroma aka ka pirang-pirang anu ngahutangkeun ka anjeun fa'afi maka kudu mayar anjeun hum ka itu guroma fama taraktu maka henteu ninggalkeun kaula ahadan ka saurang oge lahu eta tetep ka ieu si ahad ala abi wajib ka bapa kaula denun ari hutang akhirna berkah doa rasul eueuh nu katinggaleun saurang oge nu teu kabayar illa qadaitu kajaba nawuran atau mayaran kaula hukaya si ahad wa fadola jengesa itu tamar salah satu asaro kana 13 naunana wuskon au sukna sab'atu ajwatun tegesna 7 korma ajwa anu alus wasitatu launun jeng genep eta anu berwarna atau nu campur aw sitatun atawa genep deui ajwatun eta korman ajwa was anu alus wasab'atun jeung ari nu 7 launun eta korma anu campur akhirna masih kena tersisa 13 ausuk yaitu 7 ajwa genep laon berarti 13 atau sebaliknya sitatu ajwa sab'atu laon Pawa faitu maka nyumponan kaula ma'a Rasulullah kasata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al maghriba kana maghrib Fazakartu maka nyaritakeun kaula lahu ka kanjing Nabi zalika kana itu fadola aya leuwihna wa fadola salah satu asyara. Fadohika teras senyum kanjing Nabi faqala teras nyarios kanjing Nabi iti kudu datang anjin Abu Bakar ka Abu Bakar wa Umar jeung ka Umar. Fa akhbir ma kudu ngabejakeun anjin huma ka Abu Bakar jeung ka Umar. Faqala maka ngucapkeun itu Abu Bakar jeung Umar laqad alimna nyata geus nyaho urang sadaya iz sona'a dina waktu midamal sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka na perkara sona'an midamal kanjing Nabi an kana sastuna kalakuan jeung tingkah saya kunu bakal bukti bakal terjadi naon dalika itu fadola salasata asara usqon. Waqala jeung ngucapkeun Sahih Hisyam katam piti Wahab katam piti Jabir salatal asri kana lapar salatal asri talima di luhur salatal maghrib walam yazkur jeung teu nyaritakeun Hisyam Abu Bakrin kan Abu Bakar wala dohika jeung teu nyaritakeun kana lapar dohika senyum kanjing Nabi. Waqala jeung ngucapkeun Hisyam wa taroka jeung ninggalkeun sahabi bapa kaula alaihi eta tetep wajib ka abi salasina kana 30 naona wuskon au sukna naonana daenan hutangna. Waqala jeung ngucapkeun Sa Ibnu Isa katampiti Wahab katampiti Jabir salat ad-duhri kana salat duhur. Pawafa itu nyumponan mayar hutang teh di hadis nukal luhur maghrib di hadis berikutna adalah asar sebagian rawi ini nyebutkeun kana duhur. Babu sulhi ari bab netelakeun dame bidaini kana hutang wal aini jeung kana barang. Hadatsana Sa Abdullah bin Muhammad hadatsana Sa Utsman bin Umar akhbaruna Sa Yunus wa qala jeung ngucapkeun Sa Al-Lais hadatsani Sa Yunus katam bi Musyhab akhbaruni Sa Abdullah bin Ka'ab anna Ka'ab bin Malik akhbaru eta ngabejakeun Ka'ab bin Malik hu ka itu Abdullah bin Ka'ab annahu saestuna Ka'ab bin Malik taqodo eta nagih itu Ka'ab bin Malik Abi Hadrad ka Abi Hadrad denan kana hutang kana anu kabuktian itu daen lahu manfaat atau milikna Ka'ab bin Malik alaihi wajib ka itu ibna Abi Hadrad fi ahdi Rasulillah di zaman Rasulullah Ka'ab bin Malik nagih hutang ka ibna Abi Hadrad fil masjid di masjid partapa'atu narima tarik naon aswatuhuma pirang-pirang sorakna itu Ka'ab bin Malik sareng Abi Hadrad hatta samia sehingga ngupingin hakan aswatuhu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahuwa bari adi Rasulullah fil baitin eta tetap ayah di bumi fakharaja teras keluar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihima menuju ka Ka'ab bin Malik sarang ibna Abi Hadran hatta kasifa sehingga mukakan kanyang Nabi sijba hujratihi kana kelambu atau hordeng kamarna kanyang Nabi. Panada teras ngagero kanjing Nabi Ka'ab bin Malik. Pakola teras nyarios kanjing Nabi ya Ka'ab. Pakola maka ngajawab Ka'ab labbaik. Ikmuhun Rasul ya Rasulullah. Fasara teras isarah kanjing Nabi biadiku pandangan kanjing Nabi. An kana saestuna kalakuan jeung tingkah do kudu ngurangan anjeun as-satra kana satengahna. Amat teu parasea ikhlaskeun satengahna nagihna. Pakola teras nyarios Ka'ab Ka'ab. Qad fa'altu tasmidamal ya Rasulullah. Pakola maka nyarios desa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nyarios naka Ibn Abi Hadrad. Kum kerunang tung anjin he Ibn Abi Hadrad. Pak di kudumayar anjin hu kaitu Ka'ab bin Malik. Gus dikurangan ku Ka'ab bin Malik setengahna bayar hutangna. Kitab ke-54 kitab syurut ari ieu eta kitab netelakeun pirang-pirang syarat-syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ari ieu eta bab netelakeun perkara ya juzu anu wenang itu ma minasyuruti tina pirang-pirang syarat fil islami dina islam wal ahkami jeung dina pirang-pirang hukum wal mubayaati jeung dina beat atau janji. Hadatsana Sa Yahya bin Bukair hadatsana Sa Lais katam piti Unkel katam piti Ibnu Syihab qala nyaurkeun Ibnu Syihab akhbaroni Sa Urwah bin Zubair anna Sayyiduna Urwah sami'ata nguping Urwah ka Marwan sareng ka Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhuma yukhbiruni ngabejakeun itu Marwan sareng Miswar katam piti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing Nabi lamma kataba samangsa-mangsa nyuratan saha Suhel bin Amr wa yauma izin Amr yauma izin na waktu sulhu Hudabiyah ditulis perdamaian Hudabiyah kana eta geus kabuktian fima dina perkara istaroto anu nyaratkeun saha Suhel bin Umar ala nabi ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam naon annahu fa'il tina lapad kana kalakuan jeung tingkah layati temenang datang layati tepati-pati datang kaka anjeun minnati urang sadaya sahadun salah seorang wa ingkana jeung sanajan kabuktian ieu si ahad ala dini kana tepan kana agama anjeun illa rodad da kajaba ngabalikeun anjeun hu kaitu si ahad ilaina ka kaula. Di antara isi daripada perjanjian Hudabiyah hiji tak semata-mata datang kepadamu dari golongan orang Mekah terkecuali kamu harus mengembalikan lagi ke Mekah meskipun memeluk agama kamu. Anu kadua wa khalaita jeung ngaleupaskeun anjeun benana antara urang sadaya wa benahu jeung antara ieu si ahad. Pakariha tuluy ming kangewa sal mukminuna jalma-jalma mukmin zalika kana itu syartu. Akhirnya salat anu pertama ieu seolah-olah licik. Orang mukminin marah. Wam ta'addu jeung mangkel atau ambek mukminun min hutinatu syarat. Wa aba jeung nyegah mung pangsaha Suhel illa zalika kajaba kana itu la ya'tika minna ahadun. Pakataba teras miwarang nuliskeun surat saha Nabi kanjing Nabi sallallahu pakataba teras marentah nuliskeun surat hu ka Urwah bin Zubair saha Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam azal ala zalika kana itu la yatika minna ahadun. Cek Rasul tos sahkeun teu naon-naon. Faroda teras ngabalikeun kanjing Nabi yauma izin dina nalikana. Fakatabahun Nabi Abu Jandal ka Abu Jandal ila abihi ka bapakna itu Abu Jandal Suhel bin Amr tegesna Suhel bin Amr walam yati jeung teu datang deuh ka kanjing Nabi sahadun salah hiji jalma minar rijali ti pirang-pirang lalaki ila roda kajaba ngabalikeun deui kanjing Nabi hukaya si ahad fitil kal muddah ditu mangsa. Tapi ku Rasulullah disepakati meskipun eta perjanjian sepihak jiga merugikan. Hakikatna mah menguntungkan. Ketika ayah kafir Quraisy datang ke Madinah masuk Islam, geus kitu dipulangkeun deui ka orang Mekah, maka eta umat Islam insya Allah bakal berdakwah di Mekah. Jadi sebuah keuntungan. Anu kadua, lamun ayah umat Islam datang ke Mekah, maka moal dibalikeun deui ka Madinah. Eta sepintas mah merugikan, tapi hakikatna mah umat Islam doa mual iya ayah nu datang ke Mekah. Wa ingkana jeng lamun kabuktian si ahad musliman etanu Islam. Wa ja'a jeng datang sal mu'minatu pirang-pirang mukmin muhajirotin. Pirang-pirang anu hijrah. Wa kana jeng sahabuk kultian sa Ummu Kulsum bintu Uqbah tegesna bin putri na Uqbah bin Abi Mu'ed. Miman eta tijal makharajan kaluar itu man ila Rasulillah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma izina waktu sulhu perdamaian wahia sareng ari itu Ummu Kulsum atikun eta anu merdeka waja'at ras datang sa ahluha ahlina itu Ummu Kulsum yasaluna minta itu Ummu Kul itu ahluha annabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ayar ji akan ngabalikeun kanjing Nabi ha ka Ummu Kulsum ilaihim ka yi ahluha palam yarji tuluy ngabalikeun kanjing Nabi ha ka itu Ummu Kulsum ilaihi ka itu ahluha. Lima, karena perkara anzalan geus nurunkeun insyaallah Gusti Allah fihinanna masalah aluha. Iza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Ari nu wanita mah ku Rasulullah teu dipulangkeun deui berdasarkan firman Allah. Iza ja'a di mana-mana datang kum kamaraneh kabeh sal mu'minatu pirang-pirang nu mu'min istri muhajiratin bari anu halijrah famtahinu takudu nyoba-nyoba atau nguji-nguji maraneh kabeh hunna kaitu mu'minat. Ari awewe mah bisi lemah imana cobaan heula cicing di Madinah. Allahu ari Allah a'lamu atalangkung uninga Allah bi imanihinna kana imana mukminat ila qalihi nepi ka dawuhan Allah walahum yahilluna lahun walahum jeung tar itu si kufar yahilluna eta halal itu si kufar lahun nepi ka itu mukminat. Ketika aya wanita-wanita mukminat hijrah ka Madinah wa dipulangkeun deui soalna geus teu halal eta wanita mukminat pikeun salakinan masih kana kafir. Qala nyaurkeun Sa Urwah fa akhbaratul ngabejakeun ka kaula Sa Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana eta kabuktosan kanjing Nabi yamtahinu eta nyoba-nyoba kanjing Nabi hunna kaitu mukminat bihadil ayati berdasarkan ku sabab ieu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Heling-eling jalma-jalma nu iman, iza jaa di mana-mana datang kum ka maneh ka besal mukminatu pirang-pirang wanita mukmin, muhajiratin bari anu hijrah pamtahinu, tah kudu nyoba-nyoba maraneh ka behunna ka itu mukminat. Teruskeun ayatna ila ghafurur rahim, nepi lapad ghafurur rahim. Qala nyaurkeun Sa Urwah, qala nyaurkeun Sa Aisyah. Faman maka sa'ari sahabeja ma aqarrun natabkan yaman bihadza syarti kana yasarat min hunnati tu mu'minat qala nyaurkeun laha qala nyaurkeun itu man laha kaitu mu'minat ulangi qala nyaurkeun laha kaitu man sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayatu nyata geus ngajak beat kaula ki ka anjeun kalaman kana caritaan yukallim anu geus ngandawuhkeun ha kaitu man bihi kana ieu kalaman wallahi demi Allah ma masat henteu nyabak naon yaduhu pandangan kanjing Nabi yadam ro'atin kana pandangan hiji istri qotun sama sekali fil mubayaatina waktu ngabeat. Ketika Rasulullah ngabeat para wanita pandanganna teu bersentuhan teu bersalaman wa mabaya'a jeung teu pati-pati ngabeat kanjing Nabi hunna ka itu mukminat illa biqaulihi kajaba ku ucapan kanjing Nabi. Ngabeat ka wanita mah henteu make sasalaman cukup ku perkataan mungkul. Hadatsna Sahabu Nu'aim hadatsna Sufyan katampi ti Ziyad bin Al-Alaqah qala nyaurkeun Ziyad sami tungguping kaula ka Jarir radhiyallahu anhu yaqulu ngucapkeun Jarir bayatu biat kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastarata tuluy ngajangjikeun kanjing Nabi alayya ka kaula wan nusha serta nganasihatan likulli muslimin kasakur-sakur jalma muslim. Hadatsana Musaddad hadatsana Yahya katam bi Ismail qala Ismail hadatsani Saqais bin Abi Hazim katam bi Jarir bin Abdullah radhiyallahu an qala nyaurkeun Jarir bayatu biat kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiqamati salati kana ngadegeun salat wa itaiz zakat ngaluarkeun zakat wa nushi jeung kana nasihatan likulli muslim kasakur-sakur jalma nu muslim. Babu iza ba'a nakhlan qad ubirrat. Ari ieu eta bab di mana-mana ngajual jalma nakhlan kana tangkal korma qad ubirrat anu nyata geus dikawinkeun itu nakhlan. Hadatsna Sa Abdullah bin Yusuf akhbarana Sa Malik katam piti Nafi katam piti Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ari sahabe jalma ba'a anu ngajual itu man nakhlan kana tangkal korma qad ubirrat anu nyata geus dikawinkeun itu nakhlan pasamratuha mangka ari buah-buahna itu nakhlan lil ba'i eta milikna jalma anu ngajual illa ayyastarito kajaba yen narima nyaratkeun saha al mubda'u anu meulikna. Babu syuruti ari babna talakin pirang-pirang syarat fil ba'i dina jual beli. Hadatsana Sa Abdullah bin Maslamah hadatsana Salis katam piti Ibnu Syihab katam piti Urwah kana saestuna Siti Aisyah akhbarat tentang ngabejakeun Siti Aisyah hu ka Urwah kana saestuna Bariroh seorang amat namina Bariroh jaat datang itu Bariroh ka Aisyah tastainu minta tulung itu Bariroh ka Aisyah fi kitabatihain akad kitabahna itu Bariroh akad hayang jadi amat mukatab fi kitabah tihalina akad kitabah atau hayang nyicil jadi merdeka. Walam takun jeung teu kabuktian itu bariroh qodot eta mayar atau nyumponan itu bariroh min kitabatiha tina akad kitabahna. Menta hayang jadi mukatab tapi teu mampu jang mayar sayan kana seetik oge. Qolat nyarita nyaurkeun lahaka itu bariroh saha Aisyah. Irji'i kudu balik deui anjeun ila ahlika ka ahliki ka keluarga anjeun. Pain ahabu maka lamun mika cinta itu ahliki an aqdia kana mayar kaula an kati anjeun kita taki kana cicilan anjeun. Wa yakunu jeung kabuktian naon wila uki asobah peperdekaan anjeun li pikeun kaula. Balik deui jung ka keluarga maneh, ka majikan maneh maksudna. Daek teu kitu bejakeun kaula rek mayar sakaliguskeun ka cicilan anjeun. Berarti rek dibeuli bae ku kaula saur Aisyah. Ngan tetep asobah peperdekaan jang kaula. Pa'altu eta rek megawe kaula. Pazakarotras nyaritakeun itu bariroh dalika kana itu cariosan. Qalat laha Aisyah sahabariroh bariroh ila ahliha ka ahlina itu bariroh. Pa'abaw tului marumpang itu ahliha. Wa qalu jungucapkeun itu ahliha insya'at lamun ma karep itu Siti Aisyah antah tasiba eta yen gawe karena Allah Siti Aisyah aliki ka anjeun faltab altah kudu migawe itu Siti Aisyah wa yakunu jeung kabuktian lana pikeun urang sadaya naon wila uki asobah peperdekaan anjeun ahmbung bejakeun ka Siti Aisyah karena Allah mah karena Allah bae ngamerdekakeun ulah hayang asobah peperdekaan. Pazakarot ras nyaritakeun deui itu Aisyah dalika kana itu waqalu in sa'at antah tasiba di Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ras nyaurkeun ka Kanjeng Nabi ha ka Siti Aisyah ibta'i kudu meuli anjeun ka bariroh fa'atiki maka kudu ngamerdekakeun anjeun ka bariroh. Fa innamal wala'u pasinari asobah peperdekaan liman eta pikeun jalma at taqo anu ngamerdekakeun ieu iman. Babu iza staroto alba'i'u ari ieu eta bab di mana-mana nyaratkeun salba'i'u anu ngajualna dhahrad dabah kana tonggong kendaraan ila makanin kana nepi ka hiji tempat musamman ditangtukeun jaza tah meunang itu istirot. Akad jual beli ke di tengah perjalanan ngan barangan ke di ditunya dibayarna ayeuna mah urang tumpakan heula ku abdi ka pamang eta teh meunang. Hadasna Abu Nu'aim hadasna Zakaria qala nyurkeun Zakaria sami tunguping kaula ka Amir yaqulu ngucapkeun Amir hadasani sa Jabir anna usutuna Jabir kana kabuktosan Jabir yasiru eta lumaku itu Jabir ala jamain kana hiji onta lahu milikna itu Jabir qad aya anu nyata geus payah itu Jamal. Famarrot ras ngalangkung sa Nabi sallallahu alaihi wasallam fadarobat ras nenggel kanjing Nabi hukana itu Jamal fada'a tuli ngaduakeun kanjing Nabi lah hukana itu Jamal fasarotah lumaku itu Jamal biserin kalawan lumaku laisa anu henteu ieu Jamal yasirata lumaku itu Jamal misal kana pantarna itu sair geus digebug ku Rasul ngadak-ngadak leumpangna henteu seperti biasa berarti cepet ayeuna mah. Summa qala trasna urkeun kanjing Nabi bi kudu ngajual anjeun ni ka kaula hi kana ieu Jamal atuh jual be ka kaula Jamal teh bi waqiyah ku sababaraha auqiyah ai auqiyah teh diwitina perak kultu ngucapkeun kaula la moa Rasul. Summa qala trasna urkeun kanjing Nabi deui bi kudu ngajual anjeun ni ka kaula hi kana itu Jamal bi waqiyah ku sababaraha auqiyah pabi itu tuli ngajual kaulahu kana itu Jamal fastasnaitu tuli ngecualikeun kaulah hamlanahu kana babawaanana itu Jamal mangga Rasul bae diical ngan babawaanana mah moal ila ahli nepi ka ahli kaula tapi dengan syarat babawaan mah dibikin ka ahli kaula nu aya di Madinah. Palamma qadin matulu samang-samang sages datang urang sadaya ka Madinah atetu tah masihkeun kaulah ku ka kanjing Nabi bil jamali kana onta wa naqoda jeung ngontanan kanjing Nabi ni ka kaula samanahu kana hargana itu jamal. Summan sorobtu tuluy balik kaula. Fa arsala tuluy ngutus deui kanjing Nabi ala istri kana sabadana kaula. Kala nyaurkeun kanjing Nabi ma kuntu teu kabuktian kaula li akhudha pikeun ye nyokot kaula jamalaka kana onta anjeun. Fa khudz tah kudu nyokot anjeun jamalaka kana onta anjeun. Dalika tegasna itu jamal bahwa mangkar itu jamal maluka eta harta anjeun. Wa qala jeung nyaurkeun sa Syu'bah katam piti Mughira katam piti Amir katam piti Jabir. Afqara nunggangkeun ni ka kaula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dohrahu kana tonggongna itu jamal ila Madinah ka Madinah. Berarti Jabir nu ngagaduhan eta onta ongko geus dijual tapi tetep ditunggangkeun kana ontana. Wa qala jeung nyaurkeun sa Isa katampiti Jarir katampiti Mughira tabi'atu tulinga jual kaulah kana jamal ala annali kana saestuna tetepikeun kaula paqara dhahrihi kana numpakan nunggangan tonggongna itu jamal hatta abluga sehingga nepi kaula al Madinah ka Madinah. Wa qala jeung nyaurkeun sa atau wa gairuhu walaka jeung tetepikeun anjeun dhahruhu ari tonggongna itu jamal ilal Madinah ka Madinah. Jadi ngajual bersyarat. Siap Rasul bayar diical ngan dengan syarat abdi urang ditumpakan laku abdi nepi ka Madinah. Wa qala jinyaurkeun sa Muhammad bin Munkadir katam piti Jabir syarato nyaratkeun itu Jabir syarato nyaratkeun Jabir dohrahu kana tonggongna itu jamal ilal Madinah. Wa qala jinyaurkeun sa Zaid bin Aslam katam piti Jabir walaka jeung tepikeun anjeun dohrahu ari tonggongna itu jamal hatta tarjia sehingga balik anjeun. Janten rawi bahasa redaksi hadisna berbeda-bedanya. Wa qala jeung nyaurkeun sa Abu Zubair katam piti Jabir afqarna muga nunggang afqor na nunggangkeun urang sadaya na nunggangkeun kaula ka anjeun dohrahu kana tonggongna itu jamal ilal Madinah nepi ka Madinah. Wa qala jeung nyaurkeun sa Amas katam piti Salim katam piti Jabir taballag nepi anjeun alihi kana luhureun jamal ila ahlika nepi ka bojo anjeun. Qala nyaurkeun sa Abu Abdillah al istiratu ari pirang-pirang syarat aksaru eta leuwih loba wa ashahu jeung leuwih sahih ing dinumutkeun kaula. Wa qala jeung nyaurkeun sa Ubaidullah sareng Ibnu Ishaq katam piti Wahab katam piti Jabir istaro gesmeli hukak na jamal saha nabi yukanyang nabi sallallahu alaihi wasallam biwaqiyah kusa'aukiyah tadi kayaknya wa taba'a jeung geus nuturkeun hukaitu Wahab saha Zaid bin Aslam katam piti Jabir wa qala jeung nyaurkeun sa Ibnu Jurayj katam piti Atha sareng salian ti Atha katam piti Jabir akhartu nyaqad kaulahu kana itu jamal bi arba'ati dananira ku opat pirang-pirang dinar. Berarti jamal dibeli dengan 4 dinar. Wahada jeung ari ieu arbaatu dananir yakunu eta kabuktian ieu haza waqiya eta saaukiya ala hisabi dinar kungitungna dinar bi asrota darohima ku 10 dirham. Walam yubayyin jeung teu ngajelaskeun asamana kana hargana eta onta sa mugiro katam piti Syabi katam piti Jabir. Sareng Ibnu Munkadir sareng Abu Zubair katam piti Jabir. Wa qala jinyaurkeun sa'a mas katam piti Salim katam piti Jabir waqiyatu zahabin kana lapad waqiyatu zahabin sa'aukiyah tina emas. Wa qala jinyaurkeun sa Abu Isa katam piti Salim katam piti Jabir bima ayta dirhamin ku 200 dirham. Wa qala jinyaurkeun sa Dawud bin Qais katam piti Ubaidillah bin Miksam katam piti Jabir istaroto geus nyaratkeun kanjing Nabi hukaitu jamal bitirok bitariki Tabuk kalawan jalan tanah Tabuk. Ahsibun nyangka kaulahu kana itu kaitu Jabir. Ahsibun nyangka kaulahu kaitu Jabir. Qala nyaurkeun itu Jabir bi arba'i awaqin dengan harga 4 awqiyah. Wa qala jeung nyaurkeun sa Abu Nadrah katam piti Jabir istaro geus meser kanjing Nabi hukana itu jamal bi 20 dinaron ku 20 dinar. Wa qalu Sa'bi jeung ari ucapan Sa'bi bi waqiyah kulapad waqiyah sa'aukiyah aksarul is aksaru etalwih loba al istirotu ari nyaratkan aksaru etalwih loba wa sahu jeng lewih soheh ing dinumutkan kaula kola nyawurkan al istirotu aksar saha Abu Abdillah babu syurut ari bab netelakan pirang-pirang syarat nyaratkan fil mu'amalatina pirang-pirang dina mu'amalah hadasna saha Abu Yaman akhbarona saha Su'aib hadatsana Abu Zinad katam piti Aruj katam piti Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala nyurkeun Abu Hurairah qalat nyarios al ansor sahabat ansor Nabi sallallahu alaihi wasallam iksim kudu ngabagikeun anjeun benana antara urang sadaya wa baina ikhwanina jeung antara pirang-pirang dulur urang sadaya an nakhila kana tangkal korma qala nyurkeun kanjing Nabi la mual faqala tras nyarios al ansor ansor takfu nyukupkeun gusti na ka urang sadaya al mu'nata kana biayana wa nasroku jeungarejengan kaulakum kamarane kabe fi samarati na buahna qalu ngucapkeun itu golongan muhajirin sami'na wa ata'na ngup abdi nguping jeung abdi taat hadatsana sa Musa bin Ismail hadatsana sa Juwairiyah bin Asma katam piti Nape katam piti Abdullah radhiyallahu an qala nyurkeun Abdullah atau masihan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar katana Khaybar al Yahuda ka golongan Yahudi dengan syarat ayyamalu kana yen ngagarap itu Yahudi ha ka itu tanah Khaybar wa yazra'u jeung merlakan itu Yahudi ha kana Khaybar bagi hasilna walahum yatapikeun itu Yahudi satun ari satengah satruma di setengah tina perkara yakhruju nu kaluar itu umma min hatina Khaybar dengan imbalan setengah penghasilan Khaybar jang Yahudi setengah nadik jang Rasulullah babu syurut ya ribam netelakeun pirang-pirang syarat fil mahri na mas kawin ingda akdin nikahi dina nalika akad nikah wa qala jeung nyaurkeun sa Umar inna maqati al huquqi saestuna inna maqati al-hukuki saestuna tempat negtekna pirang-pirang hak penyaluran setiap hak adalah inda syuruti etadina nalika pirang-pirang syarat walaka jeung eta tetep pikeun anjeun ma ari perkara syarotan anu nyaratkeun anjeun waqala jeung nyaurkeun sami suar sami tu ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam dakaro bari nyarioskeun kanjing Nabi sihron kana mantu lahu pikeun kanjing Nabi fa asna trasmuji kanjing Nabi alaihi kana sihron fi musoharati dina akad kamantuanana atau kami tohaanana itu sihron fa asna tuluy ngaluskeun itu sihron qala nyaurkeun kanjing Nabi haddatsa geus nyaritakeun itu sihron ka kaula wa sadaqo jeung geus ngabenerkeun itu sihron ka kaula wa wa'ada jeung geus janji itu sihron ka kaula fa wafa tuluy nyumponan itu sihron li pikeun kaula hadatsana sa Abdullah bin Yusuf hadatsana sa Al-Lais qala nyurkeun Lais hadatsana sa Yazid bin Abi Habib katam piti Abil Khair katam piti Uqbah bin Amir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah haqqus syuruti ari pang hak-hakna pirang-pirang syarat antufu kana yen nyumpuran maraneh kabe bi kana ie haqqus syurut ma eta perkara istahlaltum anu geus nyupri halal maraneh kabe bihi ku ie ma alpuruja kana pirang-pirang parji babu syuruti ari bab netelakeun pirang-pirang syarat fil muzaraah dina akad muzaraah akad pepelakan ngagarap sawah batur disebutna muzaraah hadasana sa Malik bin Ismail hadasana sa Ibn Uyayna hadasana sa Yahya bin Sa'id qala nyurkeun Yahya sami tunguping kaula ka Handalah Az-Zaraqi qala nyurkeun Handalah sami tunguping kaula ka Rafi bin Khadij radhiyallahu an yaqulu ngucapkeun Rafi kuna kabuktosan urang sadaya aksar ansori eta panglobana sahabat ansor naonana haklan sawahna tanah sawahna pakunna maka kabuktian kaula nukri eta nyewakeun kaula al ardo kana tanah parubama akhrajat terkadang ngaluarkeun maksudna ngahasilkeun non hadihi ieu ardu walam tukhrij jeung teu ngahasilkeun naon di iya ardu. Fanuhina maka dilarang urang sadaya andalika kanitu nukril ardu. Walam nunha jeng te dilarang urang sadaya anil waroki tina nyewakeun kalawan pembayaran duit. Jadi lamun nyewakeun dengan pembayaran penghasilan mah teu puguh penghasilanna, maka eta ikhtilaf menurut para ulama nya. Madhab Imam Syafi'i mamuzara'ah hukum namana. Babu mari ye eta bab netelakeun perkara la yajuzu nu teu meunang itu mah minas syurut tina pirang-pirang syarat pin nikah dan nikah. Hadatsana sa Musaddad hadatsana sa Yazid bin Zuri' hadatsana sa Ma'mar katam bi Zuhri katam bi Sa'id katam bi Abu Hurairah katam bi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyorkeun Kanjeng Nabi la yabi'u temenang ngajual saha hadirun orang kota libadin ka orang kampung. Maksudna orang kota temenang jadi makelar orang kampung. Wala tanajasu jeung temenang ngabujuk maraneh kabeh. Wala yazidanna jeung ulah nambahan maraneh wala yazidanna jeung ulah nambahan harga itu si eman ala bai akhihi kana jualan dulurna itu eman. Batur ngajual dengan harga dimumurah cek urang teh geus be dibeli ku abdi ulah dibikin ka batur kajeun tambahan ku abdi teu meunang. Walayah tuban najeng temenang ngalamar saenya na ieu jaman ala khitbatihi kana lamaranana ieu si akhi. Lamun geus dilamar ku batur temenang urang ngalamar. Wala tasal jeung ulah menta salamar atu awewe tolaqa ukhtiha kana nolak dulurna itu mar'ah. Litastaqfi'a supaya litastaqfi'a pikeun yen mahekeun ieu si imro'ah ina aha kana wadahna imro'ah. Babu syurut ari bab netelakeun pirang-pirang syarat allati anu la tahillu nutahalatu syurut fil huduri na pirang-pirang had. Hadatsna sa Qutaibah bin Said hadatsna Salis katam piti Ibnu Syihab katam piti Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud katam piti Abu Hurairah sareng Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma. Annahuma sayastuna Abu Hurairah sareng Zaid bin Khalid qala nyarios Abu Hurairah inna rajulan sayatuna jialaki minal arabiti orang badawi ata datang itu rajulan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala teras nyarius itu si rajul ya Rasulullah ansyudu ngunjukkan kaulah kakak gusti Allah kakak gusti Allah illa qadayta kajabah ngahukuman gusti li ka abdi bi kitabillah karena kitab Allah faqala teras nyarius saha al-khosmu anu ngamusuhan al-akhoru anu sejena wahuwa jeung ari itu al-khosmul akhor apkahu etaluih pinter min hutibatan sirojul naam sumuhun fakdi mugangah hukuman gusti rasul bayana antara urang sadaya orang lalaki badawi meminta ke rasul supaya ngahukuman dan musuh nage anu kerja berseteru setuju dikembalikan kana hukum Allah fakdi bayana moga ngahukuman gusti antara urang sedaya bi kitabillah wa azan jeung kudu ngaizinan gusti lipikeun kaula. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul kudu ngucapkeun anjeun sok atuh aya naon caritakeun kaula nyarita tu sirajul inna ibni saestuna anak laki kaula kana kabuktosan eta ibni asifan eta nu buburuh ala hada ka ieu si akhir. Anak kaula teh beburuh di si akhir. Ngana uzubillah fazana tul ngazinahan itu si ibni bimruatihi ka pamajikanna si akhir. Wa ini jeung saestuna kaula ukhbirtu di bejaan kaula anna ala ibni kana saestuna tetep ka anak kaula arrajma ari kudu diranjam. Faftadaitu maka nebus kaula minhu tina itu ma bimiati syatin ku 100 domba. Wawalidatin jengku hiji amat. Fasaal tu tulu nanyakan kaula ahlal ilmi ke ahlil ilmu. Pak baru tulu ngabejakan itu ahlul ilmi ni ka kaula. Annama ala ibni kana syaituna tetap ka anak kaula jildu miatin ari dijilid 100 watak ribu amin jeng dibuang satahun. Ari menurut informasi kahijima, informasi salah, anak kaulan ngazinahan teh kudu ditebus 100 domba dan 1 amat. Ajak ahli ilmu mah berarti benar betul. Guar muson mah adalah 100 jilidan dan dibuang 1 tahun. Wa anna ala imraatin jeung saestuna tetep ka awewena. Hadar rajuli hadar hada wa ala imraati hada jeung eta tetep ka pamajikan ieu si akhir ar-rajma ari diranjang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi damidat nafsi anu ari diri kaula biar tetep di kekuasaan ieu ladi. La aqdiyanna yakin rek hukuman saenyana kaula bainakuma antara anjeun duaan bi kitabillah ku kitab Allah. Al walidatu ari amat wal ghanamu jeung domba raddun eta dibalikeun deui alika ka anjeun. Amat jeung domba mah balikeun deui ka maneh. Da salah hukumna. Wa ala ibnika jeung tetep wajib ka anak maneh jildu mi'atin ari dijilid 100 wa takribu amin dibuang 1 tahun. Ughdu kudu in anggat kudu init isuk-isuk anjeun ya unes unes ila amraati hadza ka pamajikanana ieu si akhir. Paini taropat maka lamun ngaku itu si imraati hadza farjum ta kudu ngaranjam anjeun haka tu imraati hadza. Qala nyaurkeun itu kullun min huma pagoda teras angkat isuk-isuk itu dua nana maaf pagoda teras angkat isuk-isuk itu unes alaiha kaitu imro'atu haza fa'ataropat lingaku itu si imro'ah fa'amarat teras merintahkan biha kaitu imro'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimatu diranjam itu imro'ah nepika maut hatta matat. Babu ma ari ieu eta bab netelakeun perkara ya juzu anu meunang itu ma min syurutil mukatabi tina pirang-pirang syarat dina ngamukatabkeun idza radiya di mana-mana ridho itu si mukatab bil bai'i kana bai ala ayyu taqo kana yang diperdekakeun itu mukatab. Hadatsna saha Khalid bin Yahya hadatsna saha Abdul Wahid bin Aiman al-Makki katampi tiramakna Abdul Wahid qala nyurkeun abihi dakhaltu lebat kaula ka Aisyah radhiyallahu anha qalat nyaurkeun Aisyah dakhalat geus lebat alayka kaula sabairuh amat barirah wahia jeung ari tu barirah teh katiba eta amat mukatabah mukatabah faqalat maka nyarios itu barirah ya ummal mukminin istari kudu meuli anjeun ka kaula fa inna ahli maka saestuna ahli kaula yabiu eta geus ngajarual itu ahli ni ka kaula fa'atiki maka kudu ngamerdekakeun anjeun ka kaula. Qolat nyarios Siti Aisyah, na'am sumuhun. Qolat nyarios itu barirah, inna ahli saytuna ahli kaula la yabiu tengah jual itu ahli ni ka kaula hatta yastaritu sehingga nyeratkeun itu ahli wilai kana asbab pemerdekaan kaula. Qolat nyarios de itu Siti Aisyah, la hajata teu aya butuhna eta tetep dipikeun kaula fiki di anjeun lah teu butuh asbab paparekan sok bae pikeun anjeun pikeun keluarga anjeun pasami atas ngupingan dalika kana itu hatta yastaritu wilai saha Nabi sallallahu alaihi wasallam aw balagho atawa dugi itu zalik hu ka kanjing Nabi faqala mangka nyarios kanjing Nabi masya'nu bariroh ari naon eta tingkahna barirah. Faqala maka nyaurkeun kanjing Nabi istari kudu meuli anjeun hae Aisyah haka barirah. Fa'atiki kudu ngamerdekakeun anjeun haka barirah. Wal yastaritu jeung kudu nyeratkeun ieu ahlina maka na perkara sa'u anu karep itu ahli. Pek bae nyeun sarat cing loba. Ari teu akur jeung aturan Allah mah teu berlaku saratna. Qolat nyario Siti Aisyah fastaretu tuluy ngamerdekakeun kaula haka barirah fa'ataktu tuluy pastaretu tuluy meuli kaula haka barirah fa'ataktu tuluy ngamerdekakeun kaula haka barirah wastaroto jeung nyeratkeun saaluha ahlina barirah wila ahakan asbab peperdekaanna barirah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam alwala'u ari asbab peperdekaan liman eta pikeun jalma ataqon ngamerdekakeun itu eman. Wa ini staratu jeung sanajan nyaratkeun itu ahluha mi'ata syartin kana 100 syarat. Babu syurut ya ribab netelakeun pirang-pirang syarat pitolaki dina tolak. Wa qala jeung nyaurkeun Sa Ibnu Musayyab wal sarang Hasan sarang Atha in bada lamun dohir jalma bitolaki in badal lamun ngamimitian jalma bitolaki kana tolak au akhoro atawa ngakhirkeun jalma fahuwa mangkaritu siman ahaq wa talwi hak bisyarti kana syaratna itu tolak. Hadatsana Muhammad bin Ar'arah hadatsana Syu'bah katam bi Adi bin Sabit katam bi Abi Hazim katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an qala nyaurkeun Abu Hurairah naha geus ngalarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit talaki tinama pag onta di jalan lamun aya onta marang barang dagangan ulah dipapak di jalan kegeus nepi ka pasar. Wa ayyab ta'a jeung yen meuli sal muhajiru golongan muhajirin lil arabi ka orang badawi ngalarang Rasulullah orang kota jadi makelar orang-orang kampung. Wa antastarito jeung yen nyaratkeun sal mar'atu hiji awewe talaqo ukhtiha kana nolak dulurna itu si imra'ah. Wa ayyastama jeung yen nawar saharo juluh jalaki ala suami akhihi kana tawaran dulurna ieu si rajul ulah nawar kana tawaran batur ari wa di barangna. Wa naha jeung larang kanjing Nabi anin nasi tina ngabujuk atau ngajontrotan. Wa ani tasriyah jeung tina ngantep cai susu sato anu sok diperes. Kulantara nek dijual cai susu na teh teu waka diperes, ameka tingali loba cai susuan dilarang. Tabaa geus nuturkeun hukum Muhammad bin Ar'arah saha Muaz sareng Abdul Somad katam piti Syu'bah. Wa qala jeung nyaurkeun saha Gundar sareng Abdul Rahman nuhia geus dilarang. Itu najsu. Wa qala jeung nyaurkeun saha Adam nuhina geus dilarang urang sadaya. Wa qala jeung nyaurkeun saha Nadhr sareng Hajjaj bin Milhal naha kana lapad naha. Berbeda-beda rawi dan segi redaksi katana aya nu nuhia, aya nuhina, aya naha. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai hadis 2727. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.